Andrea Creamer og David Levithan, Usynlighed. Indlæst af Ellen Flyvbjerg. Kapitel 1. Jeg blev født usynlig. Jeg har ingen anelse om, hvordan det foregik. Tog min mor på hospitalet i forventningen om at få en helt almindelig baby? Eller troede hun på forbandelsen? Var hun klar over, hvad der ville ske, og fødte mig i al hemmelighed? Hvordan forestiller man sig fødslen af en usynlig baby? Selvom det er mig, det handler om, kan jeg ikke se det for mig. Hvordan var det for min mor at holde mig første gang? En usynlig baby, der kun havde tyngde og form. Hvordan føltes det som mor? Det fortalte hun mig aldrig. For hende var fortiden lige så usynlig, som jeg var. I et skænderi, som bestemt ikke var tiltænkt mine ører, nævnte hun forbandelsen. Det var den eneste gang. Det blev aldrig forklaret, hvorfor forbandelsen var der, eller hvordan den fungerede. Den var der bare. Sådan var mit liv. Usynlig. Jeg er usynlig. Jeg vil spørge mine forældre, hvorfor. Jeg vil også vide, hvordan. Men det kan jeg ikke længere. Der er ikke længere nogen til at svare. De er borte nu. Min far forlod os, da jeg var lille. Det blev for meget for ham. Min mor holdt ud, så længe hun kunne. 15 år. Så gav hendes krop op, og et blodkar i hjernen sprang. Jeg har været alene i næsten et år nu. Uanset hvor meget jeg anstrenger mig, så kan jeg ikke ses. Jeg kan røres, men kun hvis jeg koncentrerer mig om at få min krop til at tage form. Og jeg kan altid høres, hvis jeg vælger at tale. Det er forbandelsens regler. Jeg har vænnet mig til dem, selvom jeg ikke forstår dem. Da jeg var baby, havde min krop helt automatisk tyngde og substans, men jo mere bevidst jeg blev, jo mere skulle jeg koncentrere mig om at tage form i verden. Det er ikke sådan, at jeg forsvinder helt. En del af mig bliver ved med at være der, så jeg ikke falder igennem gulve eller går gennem mure. Men hvis jeg skal flytte noget, eller nogen skal røre mig, så kræver det en indsats. Verden kan ikke mærke mig, men jeg kan mærke verden. Forbandelsen er et modsætningsfyldt, sindrigt vævet net, som jeg uvidende er blevet født ind i, og nu er en fange af. New York er et overraskende nemt sted at være usynlig, så længe man har en fraværende far, der jævnligt sætter penge ind på kontoen. Alt, mad, film, bøger, møbler, kan købes på nettet. Ingen penge behøver at skifte hånd, og alt kan leveres ved døren. For det meste opholder jeg mig inden døre, men ikke altid. Jeg bor 4 gader fra Central Park, og der tilbringer jeg de fleste eftermiddage. Der lever jeg mit sporløse, skyggeagtige liv som en usynlig del af omgivelserne. Jeg er i træerne, i luften, ved vandet. Af og til sidder jeg på en bænk i timevis. Andre gange vandrer jeg rundt. Men uanset hvad jeg foretager mig, så observerer jeg livet omkring mig. Der er turister og byens borgere. Hundeluftere, der hver dag kommer forbi på præcis samme tidspunkt. Grupper af teenager, der larmer for at få hinandens opmærksomhed. Gamle mennesker, der bare sidder og kigger, som om de har oceaner af tid, skønt det modsatte er tilfældet. Jeg suger dem alle til mig. Jeg lytter til deres samtaler og er vidne til deres private øjeblikke. Jeg siger aldrig noget. De er til gengæld mere optaget af fuglene, egernene og vinden. Jeg eksisterer ikke. Alligevel lever jeg. Jeg savner min mor. Da jeg var barn, lærte hun mig, hvordan jeg kunne få fysisk form ved at bruge min koncentration. Det betød, at hun stadig kunne bære mig på ryggen, få mig til at holde fast om sin hals og mærke mig. Hun ville have, at jeg skulle være en del af verden, ikke leve uden for den. Hun tillod ingen ulovligheder fra min side, ingen tyverier, ingen udspionering eller brug af min tilstand for egen vindings skyld. Jeg var måske nok forbandet, men det var ikke meningen, at jeg skulle være en forbandelse for andre. Ja, jeg var anderledes, men jeg var stadig et menneske på lige fod med alle andre mennesker. Ifølge min mor skulle jeg altid opføre mig som et menneske, selvom jeg ikke følte mig som et. Det mest bemærkelsesværdige var, at hun elskede mig. Det var jeg aldrig i tvivl om. Der var masser af tvivl i mit liv, men jeg tvivlede aldrig på hendes kærlighed. Hun lærte mig at læse, selvom hun var nødt til at bladre det meste af tiden. Hun lærte mig at skrive, selvom det udmattede mig at trykke på tasterne. Hun lærte mig at tale, når hun var i nærheden, og tie, når der var andre til stede. Hun underviste mig i naturvidenskab, matematik og historie. Hun lærte mig, hvordan jeg skulle klippe mit hår og mine negle. Hun fortalte mig alt om naboerne og om, hvad der var sket i løbet af hendes dag. Hun kunne tale om det 16. århundrede og om et fjollet fjernsynsprogram med lige stor entusiasme. Det eneste, hun ikke ville fortælle om, var det år, hvor jeg blev født. Hverken tiden lige inden eller tiden lige efter. Hun fortalte ikke en levende sjæl om mig. Derfor var hun også alene. Alene med mig. Som mor, så søn. Jeg voksede op med de andre børn i ejendommen, men kun fordi jeg så dem lege. Det var som usynlig betragter, jeg lærte dem at kende. Alex i 7. A har været her i længst tid. Eller måske husker jeg ham bare tydeligst på grund af det røde hår, eller måske på grund af hans konstante plagen. Da han var 6, plagede han om det nyeste legetøj. Nu hvor han er 16, plager han om at være sent ude, om flere penge fra sine forældre og om at være i fred. Jeg er så træt af ham, ligesom jeg er træt af Greta i 6C, som altid har været ondskabsfuld, og Sean i 5C, der altid har været stille. Jeg tror, at Sean ville være misundelig på min usynlighed, hvis han vidste, at man kunne gå gennem verden på den måde. Men det ved han ikke, så han må nøjes med frivillige former for usynlighed. Han gemmer sig bag bøger og sørger for aldrig at få øjenkontakt, så verden kun er til stede indirekte. Han mumler sig vej gennem livet. Og så var der Ben, den eneste ven, jeg næsten fik. Da han var 5 og jeg var 10, besluttede han sig for at få en usynlig ven ved navn Stuart. Det var tæt nok på mit eget navn, Steven, til at jeg kunne føle mig som en